Euskadi Irratian, Faktoria.
Goizeko 8 eta 34 minutu dira aurreratu dizuegu gaur faktorian Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatua izango genuela gonbidatu Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusi ere badena Asensio Janoa egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo. Zuek?
Gu ondo. Ingurumen gaiekin atzera eta aurrera batez ere datuak ditugulako, klima aldaketaren inguruko goibilera ere hor dagoelako, baina hasi aurretik edo hasteko galdetu nahi dizut, atzo ezagutu genuen albiste horren inguruan, Eusko Jaurlaritzak iragarri baitu, bere plan aldatuko duela eta hainbat zabortegi berriz ere zabalduko dituela eta zabalik dauden batzuk are gehiago handituko dituela. Horien artean dago Epelekoa Bergarako zabortegierena. Honen berri bazenuanzuk?
Guke plangintza ezagutu genuen, orain dela urte bat, esan duzun bezala, baina esan beharrekoa da, azpigiturak berziklatze eta valorizazio azpigitura berditugula, azkar gaina berditugula, eta hori azkartu egin behar dela, eta bitarteko azpigiturak ere behar ditugu, eta hortarako ezinbestekoa da zabortegi batzuk erabiltzea, ez? Iriki edo erabiltzea. Baina hori esan da, nik uste dut berandu gabiltzala, eta hemen, esan bezalakoa, azkartu egin behar dugu. Guk badako eredu bat, eta guk erakutsi dugu nola kudeatu daitezken zaborrak eta hondakinak, ez? Eta da, Zubietako eredua. Guke bultzatu genuen, alderdi sozialista bultzatu zuen eredua, eta orain, Gipuzkoan, txeko hondakinak kudeatzeko, ez ditugu zabortegirik erabiltzen. Eta dena valorizatu, eta dena birziklatu egiten da. Eta hori da, bidea. Egin behar dena da, erabat, azkartu. Eta nik uste dut hor plangintzan, bereziki, nik uste dut denbora galdu digula. Baina hori esan da, erabat ados, eta Peleko gaian, atzorea ipatu nuen, ez? Galdutu zidetaleko. Nik orain dela 6 urte eskatu nuen Peleko zabortegi iriketzeko. Gipuzkoan genuen arazoa konpontzeko, eta ezkoa eman zidaten, Debagoiena koman komunitatea. Hori esan da, poste naiz, gure industria nahi badegu bermatu, gure ekonomia bermatu, horrelako azpigiturak ezinbestekoak dira, bestela industria desagertu egingo da. Eta aldotatik, ezinbestekoak diren azpigiturak behar ditugu. Baina, bukatzeko, behar duguna da, tratamendu plantak, eta hori, valorizazio eta birziklatze plantak behar ditugu Gipuzkoan eta Euskadin mailan, noski.
Berandu gabiltza diozu, nor dabil berandu, nor ibili da berandu? Noren ardura da?
Denon ardura da, baina guk erakutsi dugu, denok erakutsi dugu, guk erakutsi dugu nola izan den bidea, guk lehenengo aurreko legealdian, mangen nion Gipuzkoako zaborren, txeko zaborren, tratamenduei, irten bidea eta soluzioa, eta ikusi genuen lau urtetan egin daitezken azpegitura daudela eginda. Orain, oraindikan plangintzan gaude. Hemen esaten da plangintzan, baino zenbat daude aurre ikusita eta noiz hasiko dira tratamendu planta horiek. Azkartu egin behar da prozesu hori. Nor dabilen, badakigu eskumenatzen dena den.
Beste modu batean galdetuko dizut, Eusko Jaurlaritzak ez ditu etxeko lanak egin, ingurumen sailak ez ditu etxeko lanak egin.
Nik eskatu nahi dut eta Tapia andereari hau azkartu egin behar dela. Bera bat.
Esan duzu zabortegiak behar direla, dena den zabortegi hauek dauden hiri eta herrietan hasi gara entzuten kontrako iritziak, tartean Gasteizko udalak esan du beraiek ez dutela euren azabalduko, Epelen ere baimena mantzenean berriz ere zabaltzeko duela urte bete, argi uste zuen mankomunidadeak zabaldu bai, baina haunditu ez, haunditzearena akatsa da zure iritziz?
Esan dudan bezala, bitarteko azpigitura behar ditugu, zintzuk dira bitarteko azpigiturak, dauzkagunak, eta dauzkagunak zabortegiak dira. Horregatik esaten dut, tratamendu plantak azkartu egin behar direla, eta lehen baien egin zabortegiak erabat izteko, ez? Hori da egin beharrekoa. Eta hortan, hau izan behar du lehentasuna. Lehentasunen artean, lehentasunena. Ez dakit esan daiteken horrela. Baina utziko dira zu horrela esaten. Eta aldeotatik, bazkartu. Eta gero, noski, denak esaten dute ezetz, baino, gure zaborra kudeatzeko azpigiturak dira, gureak, ez besteenak, gureak, zer nahiago dugu, kanpora bidaltzea, zaborrak, guk ikusi dugu nolakoa den Gipuzkoako eredu, alderdi sozialista bultzatu duen irten bidea, Eta ikusi dezu hemen nola sortu den lanpostu asko, 250 lanpostu, goi mailako lanpostuak dira, ondo soldata ona dituztenak, hemen gelditzen da hor sortzen den ekonomia osoa, bai zergan bidez eta baita ere, ba, hemen kudeatzen direlako, ba, hor beharreko horniduren enpresak, eta bar, eta hori da egin beharrekoa. Baina hori gure ardura da.
Aurreko legealdian zuena sozialistena zen ingurumen saila Arriola Salburuarena eta zuk esan duzu berandu ibili dira.
Bueno, orain onartu diren lege guztiak garai hartan egindakoak dira. Bai administrazio ambiental, bai klima aldaketaren aurkako legeak, bai hondakinen legeak, aurreko legealdian egindakoak dira, baina legealdi honetan ja hirugarren urtean daude Eusko Jaurlaritzan. Ez da gehiago kritikatuko, baina nik uste dut, hemen egin behar dena da, azkartu. Lau egutetan asko egin daiteke. Eta nik uste dut, bukatuko dela legealdi hau, eta ez dakize azpiegiturak ikusiko ditugun.
Hitz egin dezagun klima aldaketaren inguruan, Azti eta Teknaliak txostena kaleratu dutelako, eta egia esan nahiko datu kezkagarriak utzi dituzte, epe luzerako dira, 100 urteko prozesua da, baina esaten dute hainbat ondartza desagertu litezkela aipatu dute Ereaga Aizkorri, baina baita Gasteizko Zarauzkoa ere. Hau ezin da gelditu? Prozesua bezin da gelditu, ze beste neurri.
Zoritxarrez eta hor badakizu ez bakarrik IPCC-en, onuren edo estatu batuen txostenak baizik eta gure txostenak, naturklimane txostenak hori azpimarratzen dute ez, ez badegu ezer egiten, eta ez baldin bada aldatzen, gure ondartzen erena desagertu egingo dela. Eta ez hori bakarrik, baizik eta gure itsasoaren maila eta temperatura ere goraka dihoa. Eta hori aldaketa nabarmenak ekarriko ditu. Ez bakarrik biodibertsitatean eta ekosisteman, baizik eta baita ere gure bizikalitatean. Eta hori, eta hortarako zegin behar dira, bi gauza egin behar dira. Beti gauza berasaten dugu, baino ja ekintzetara pasatzeko garaia da. Eta ez bakarrik murritze politikak eta erabakiak, murritze politikak egin beharrekoak dira, baino ja zoritxarrez egokitze politikak ere azkartu egin behar ditugu. Eta hemen aurreko kasuan bezala azkar joan behar dugu. Ikusi dugu, guk aste honetan, genuen, eta Pasaiako udalak egindako txostena eta niko hori ezinbestekoa dela herri guztietan horrelakoak egitea, ikusi behar dugu ze egokitze plangintza behar dugun horrelako egoerak egoerari aurre egiteko. Eta hortan nik uste dut, jaskartu egin behar gerala baita ere.
Pasaiaren kasuan aipatzen zenuten, pareta moduko bat egin beharko litzakela, 10 metro izango, kilometro hobe esan da izango lukena, eta horrek dike moduan funtzionatuko lukela.
Hor alternatiba batzu daude, horrein dikan alternatibak nola bait, aurrikusi behar dira eta txosten teknikoak egin behar dira, eta baita ere esklusa bat egitea, ez? Ziurrezki esklusaren soluzioa izango da hobena eta eragin gutxiena izango duena, baino hori noski oraindikan txosten tekniko gehiago behar dute hau aurrikusitako plangintza bada, baina hortik hasi behar da. Eta zergatik egiten dute Pasaian horrelako txosten bat eta gu laguntzen dugu. Berai daukedako orain bere urbanismoaren plangintza orain ari dira aurrikusten eta hemendik segurazki urte batera onartuko dute. Eta zer sartu dute hemen? Klima aldaketari aurre egiteko variable horiek sartu egin behar dira plangintza horretan. Bestela zer ikusiko dugu, etorriko dilera eraginak eta ondorioak, eta zer egin dezu, zer egin, karo, plangintza hauek epe luzeko plangintzak dira, eta hori orain egin beharrako dira.
Justo egun hauetan egiten ari da Egipton COP27 egoi bilera, aldaketa klimatikoari aurre egin nahi dion bilera hori, berez bihar amaitzekoa da, akaso luzatu liteke akordiotan ezpadago adostasunik, zuk itxaropenik balduzu, adostasun horietarako?
Zoritxarrez, aurrikusuta zegoen bezala, ez da COP nabarmena izango. Nik uste dut Parisen egindakoa, 2015 egindako, gailurraren ondoren, ez da, aurrera pauso nabarmenik eman, esaten dut, esaten da, l'ambizion klimatika, ez? Hori, nik uste dut, nola bain geldituta dagoela, baina alata guzti, nik uste dut, gailurreko erabakiak importanteak direla, eta garrantzitsuak direla, baino, gero, ekintzetara pasatzeko lekuko politika behar ditugu. Eta guk ez dugu itxeiten zer erabakitzen duten mundu mailako gailurretan. Guk egin behar dugu, Pasaian egin duguna edo hemen egiten ari garena, ez? Gure hondakinen kudeaketa bermatu, deskarbonizazioaren alorrean pausoak eman eta bar, ez? Eta transizio ekologikoa eta bai ekonomia zirkularra eta bai energia berriztagarriak bultzatu. Hortarako, eta mugikortasuna. hau ere kontutan izan behar da, gure emisioen uneko berrogei mugikortasunak sortzen du. Ba, aldaketak horrekin behar dira, eta hori gure esku dago. Gure esku dago. Eta horretan, ez dago itxin behar zer esaten diguten mundu mailako gailurrak, baizik eta zer egin behar dugun guk, eta zer guk erakundeak, eta baita gizarte osoak.
Eta badago horretarako konpromisoa, ikusten duzu konpromisoa erakunde guztietan?
Ba, ni uste baietz, eta betiko hitza eta barkatuko dira zuain pelma izatea, ez? Eta da, azkartu egin behar dira politika hauek. Eta azkartzeko zer egin behar da. Lentasuna eman, aurrekontutan diru gehiago sartu, eta ikusi duzu nola, Gipuzkoako aurrekontutan, guk transizio ekologikoa eta jasangarritasunera bideratutako politikak eguneko hogei baino gehiago igo direla, ez? Egun urterako. Eta hori da paradigma aldaketa. Paradigma aldaketa da, dirua gehiago sartu, eta hortan, gura pausoak nabarmen eman.
Gipuzkoaren kasuan, energia komunitateen apostu egin duzue.
Hala da.
Zenbat daude eta zenbat egongo dira?
Ba, bida, bilakara horrela izan da. Horren dela urte bat, bakarrik hiru zeuden. Eta egongo urtean, 36 herrialde, o udalerri, hogeita amasei udalerri izango dute tokiko energia komunitateak. Guztira izango dira, berrogeita amar instalazio baino gehiago.
Batu behar dira, enpresak baitare borroka honetara. Hori nola egiten da? Zergekin egiten da edo isunekin egiten da?
Denetatik egiten da, eta bereziki instalazioak egiten. Guk ere badaukagu piloto proiektu bat, industriarekin ere lan egiteko. Zergetatzen da gure industriarekin. Gure industria txiki tartainak direla. Eta baino gauza ona bat daukagu, eta da industrialdeak. Industrialdeetan egin behar den lan berezia da, eta guk piloto proiektuak urrunko urtean bultzatuko ditu. Hasiko gera Eibarrekin, eta hor dauden enpresa txikiak izango dute posibilitatea horrelako komunitate bat egiteko. Eta noski industriarekin lan egin behar dela. Elektrointresiboak direna eta horiek, ikusi beharko da. Eta baita ere badaukagu hidrogenoaren alorrean proiektu bat, eta izango da Zubietako planta bat, biometanizazio planta erabiliko dugu, hidrogeno berdea egiteko. Eta hortan gabiltza, hau ez da gauetik egunera egingo den gauza bat, baina nik uste, markada honetan hau konpondu egin behar degula. Bestela, ez dakit nolakoa izango dut horrekizuna.
Aipatu duzue borondatezko karbono funtsa, zer da hori?
Bueno, naturkliman egin genuen eta tengurumen departamentuan badakizu daudela, enpresa batzuk karbonoen, emisioen, konpentsazioa derrigorrez egin behar dutenak, eta gero dago voluntarioa edo egin daitekena. Eta guk egin duguna da hori bultzatu, ez? Badaude enpresa asko nahi dutena bere emisioa konpentsatu. Eta konpentsazio hori egiteko funtsa hori sortu genuen. Zertatzen zan enpresa askotan, batzuek egin nahi zutela konpentsazio hori eta beste lurraldetan egiten zutela, edo Gipuzkoatik kanpo edo Euskaditik kanpo. Guk nahi duguna da azpigitura berde horiek Gipuzkoan egin. Funtsa horiek erabili, gure plangintzan sartu eta horrekin azkartu egin behar diren azpigitura berdeak.
Eta horrek zenbateko kostua du zuen sailarentzat, diputazioarentzat, zenbat diru jarri behar da honetan, zenbat proiektu hauetan?
Bueno, guk egingo duguna da guk egingo duguna jasotzen gun dirua hainbeste jarri, ez? Aurreikusten da aurten gutxi gora bera 200.000 € izango ditugu, kudatzeko, baino kanpotik eta enpresa pribatuetik etortzen den diru bat izango da. Guk hori noski errekonozimendu bat emango diegu enpresei eta Gipuzkoan utziko degun dirua da eta gure azpigitura berdeak bultzatuko ditugu.
Lehen aipatu duzu hondakinen gaiei buruz hitz egin izan dugunean eta batez ere zabortegi buruz hitz egin dugunean erraustegiaren proiektuarena inoiz baino ezinbesteko go ikusten duzula, baina badakizu gizartean oraindik ere kontrako iritzia badagoela eta oraindik ere manifestazioak deituta daude asteburu honetarako bertarako. Jakin dugun azkena da gurasos elkarteak esan da, Zurriolako obesan da, erraustegian aurkitutako dioksina eta metal astunak Zurriolako hondartzara bideratzen ari direla, hori egia alda?
Hori da, erabat gezuga, hori delitu bat, anik hartzela nago nitzake. Gurasos bere estrategia politikoan sartuta dago, EH Bilduren estrategia politikoan barruan sartuta dago, eta hori ez da zilegia, horrelako gauzak esatea. Gurasosek hainbat eta hainbat salaketa egin ditu eta dena galdu ditu. Zergatik galdu ditu? Gezurretan ibiltzen delako beti. Eta ez da zilegia. Bereik esandakoa izan dute albisteta izaten dute bere garrantzitsua, baino gero galtzen dutenean bere epai guztiak ez dute hainbesteko importantzia ematen komunikazio mediotan, eta argitarri besan behar da. Gurasosek ez du beine salaketa bat ere irabazi. Eta estrategia politiko baten barruan sartuta dago. Hori erabat gezurra da. Eta hori esan beharreko zaudek.
Hitz egin dezagun politikaz, aurre kampaina bete-betean sartuta gaude, maiatzeko hauteskunde begira zu hautagai izango zara. Bueno, hasi da aurre kampaina, esango zenuke zuk ere bai hasita dagoela?
Bueno, guk orain dikan kudeaketan gaude, orain onartuko dugu urterako aurre kontuak, guk oso pozik gaude, lehen epatu dut zenbait datu ez, jasangarritasunen alorrean uneko goita piku, igo da gure aurre kontua, gizarte politika erabat bermatuta daude, 700 euro Gipuzkoak bakoitzeko jarri ditugu aurre kontutan, gure estrategia zentroak erabat aurrera dihoazte, eta gurtan erabat ados gaude. Gure autoskunde programa erabat bete dugu jada. Jada, godun ba, ikusten badezu, zer autoskundetan legaldi ontako programa aurkeztu genuenean eta nola ze bete maila daukagun, ba esan dezakegu erabat beteta dagoela. Orduan guk pozik gaude nola dijoan. Noski, urrengo urtean ja ba hauteskunde garaia gaude, baina oraindik an aurrekontu hauek onartu behar dira, gure kudeaketa aurrera dijoa, legaldi oso zaila izan da, deno dakigun bezala, bihurtu eta piku pandemia gogorra izan dugu, oraindik an ez da desagertu, orain Ukrainiako gerraren ondoriok hor daude, bai inflazioa eta bai energiaren krisia eta bar, eta hori aurre egin bertzaio. Eta nik uste dut kudeaketa nabarmen egin dugula eta oso oso garrantzitsua.
Pozik zaude, koalizioa errepikatzeraino, alegia berriz ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin diputazioa osatzeraino zenbakiak horretarako aukera ematen baldin badute?
Ni pozik nago nire programa aurrera eramaten badut. Horrekin nago pozik. Alderdi Jeltzaleak nahi badu gurekin gobernatu, ba, eta gure programaren baitan, ba ikusiko dugu, ez? Baina gu gaude pozik, gure programa aurrera atera dugulako.
Zenbateko nota, zenbaki emango zenioke aldundi honi?
Ba, nik esango nuke bikaina izan dela.
Inkesten arabera oso polarizatuta egongo da, EH Bildu eta EAJaren artean, lehen indarraren lehian hortxe ibiliko dira. Non kokatzen da hor zure alderdia, alderdi sozialista?
Bueno, nik uste dut guk gure emaitzak onak izango direla, gorakada izango dugula, eta gero kanpaina baitan ikusiko dugu ze alternatibak eta ze irtenbideak aurkezten dugun bakoitzak. Baina nik uste dut zenbait hautagai pixka gehiago ikasi behar dutela eta irtenbideak eta soluzioak maila gaina jarri behar dituztela. Batzuk definizio falta nabarmen ikusten dut.
Zeintzuk?
Ogutziko dut.
Hautagai askorik ez dago, emakumeak dira gainera, bueno, batzuk ezagutzen dituzu.
Bai. Baina, bueno, horretziko dut, ez da, emakume edo gizonezko izatea, baina zik eta galderari irantzunak eman berzaizkio, ez? Eta nik uste, horrein dela gutxi ikusi duen elkarrizketa bat, eta ikusteko definizio falta, ez dakigu zer egin ondakinekin, ez dakigu bidesariak mantenduko ditugun, ez dakigu estrategia zentroak aurrera dihoazten, ez dakigu zeintzuk diran gure transizio ekologikoko politikak, ez dakigu gure politika fiskala nolakoa izango den, kritikatu bai, baina alternatibak eta egiten behar ez ditut ikusi, hori izan nahi nuen.
EH Bilduri buruz ari zara?
Besteak beste.
Zer gai patu duzu, eta zuri entzun dizugu esaten, erreforma fiskala egin behar dela. Egin behar dela zergatik jartzen zara aurrera begira? Azken legealdietan, azken bi legealdietan, diputazioan egon bazarete, zergatik ez duzu barru-barruti sustatu zerga erreforma hori?
Bai, hori da galdera, eta hor dago erantzuna baita ere. Zergetatu da legaldi honetan. Izan dugu pandemia bat, izan dugu Ukrainiaren gerra, eta hor sortu dira arazo berriak, ez? Alde batetik ikusi duzu nola, guke erteak bultzatu ditugu, bai politika sozialak bermatu ditugun, eta hortarako sortu ditugu zenbait baliabide behin-beineko baliabideak. Orain nun dago arazoa. Ikusi behar dugu, orain sortu ditugun eta sortuko diren zerga berriak, adibidez energetikoak eta bankuetxei jarriko zaien zergak, ikusi behar dugu hoiek behinbetikoak diren edo behinbeinekoak diren. Eta hori da eztabaida niretzat eta gero noski progresibitatean ere ikusi behar dugu ze aurrera pausoak eman behar ditugun. Eta zergatik esaten dut urrungo legaldira begira egin behar dugula, oraindik hor sartuta gaudelako. Eta irtenbideak askotan behinbeinekoak izan behar dira. Eta behinbetikoak izateko, barruz dago eztabaida. Batzuk desagertuko dira, ez dakit, ibaren edo bezaren engaiak ikusi duzu nola egokitu diren zenbait produktuetan, baina arazoa desagertzen bada, ikusi beharko deu, hori kendu edo mantendu. Eta hor eztabaida dago. Eta nik alderotatik, uste du eztabaida beharrezkoa dela, baina nik uste dut egongo legaldian kokatu behar den eztabaida dela.
Aipatu duzu banketxena, aipatu zuen duzu energetikoa, hori estatu mailatik datorren zerga sorta bat izango da, behintzat sustapena bai, eta progresibitatea ere bai, zuzen-zuzenean zertaz ari zara, persona fisikoen gaineko zergaren errentaren erreforma nahi duzu?
Bai, hori aurrikusi beharko da, eta baita ere sozietaten zergak, eta baita ere ondasun dena, sistema osoa bere, sistema osoak behar duen koherentzia mantendu beharko genuke, baina lata guzti, hortan adostasun bat lortu behar dugu. Ez zinda, fiskalitatea ez da egunero aldatu behar. Horregatik esaten dut, badaudela, behineko erabakiak eta hori hartu beharrekoak dira, bestela ez ditugu baliabideak gure gizarte politikak eta gure laguntza zuzenak emateko, eta besteitik ikusi behar dugu, etorkizunera begira nolako izan behar duen sistema. Baina nik horregatik okatzen dut, urrengo legealdian ikusirik, zer emaitzak ematen dituen orain hartutako erabakiak, nik uste zorrotz eta ondo hartu direla eta oso azkar, baina hori da gauza bat, eta beste gauza bat da sistema erabat aldatzea. Erabat aldatzeko, hausnarketa sakon egin behar da, eta ikusi behar da, ze koherentzia mantentzen dugun, ala ez, sistema honetan. Eta naiz eta estatu mainan hartu, erabakiak edo hemen, badakizu, ba, aldundian, bueno, hor, jasotzen direla zerga guztiak.
Honi buruz hitz egin duzu zure bazkidearekin, Euskaldari Jeltzalearekin, zuen asmo.
Hori izango da gure proposamena, Alderdi Sozialistaren proposamena izango da urrungo legealdirako, eta noski Alderdi Sozialistaren baitan, hori ere, ba, ikusi beharko da. Horregatik esaten dugu, urrungo legealdira begira, egiten den, nik behintzat, hortan, kokatzen dut proposamen hauek.
Erabat baztertuta dago momentu honetan Alderdi Sozialistak ezkerreko bloke bat sortzea ezkerreko alderdiekin, adibidez Gipuzkoan?
Bueno, hemen ikusi behar da zertarako nahi degune gobernuan egon, eta nik uste argita garbi dagoela zertarako gaude Alderdi Sozialista gobernuan. Norekin egongo garen, ikusi beharrekoa da, ikusi behar dugu aurrena zer nahi duten besteek, eta bereziki zer nahi duten herritarrek. Bakoitzak ikusi beharko dugu zein darra dukagun, nor den erabakigarria eta norrez den, eta horren ondoren, gure programak mahai gainean jarriko ditugu. Baina hor daude, oraindik goiz da, gai hori buruz hitz egiteko. Nik esan dudan bezala, guk legealdi honetan pozi gaude ez nola bete dugun gure programa, eta hortarako gode gobernutan.
Beraz, aterik, etzen nioke prinzipioz itxiko, zenbakiek ematen badute horrelako eskintze bat etorriko
balitz? Puntualki, dedon artean egiten dutugu, adostasune sendoak eta egonkorrak egiteko, baina indikan, zenbait alderdikin, txinin beharko dugu, eta gainera, alderotatik, ikusi behar da, zer nahi duten bestek baita ere. Etxoin dezagon.
Zerenekin itxoin behar duzu eta zergaitik? Edo zenekin itxoin beharko zenuke?
Zergaitik oraindikan badaudelako prepolitikok eta etikoak diren gaiak oraindikan adostu beharrokoak, eta noski beti elkarbizitzaren mailan hobetzeko hortan gaude, egonkortasuna ezinbestekoa da, eta nik uste dut Alderdi Sozialistak bermatu duela, ez? Gizarte honen egonkortasuna, eta hori guretzat oso garrantzitsua da.
Alderdi Sozialistari ere eskatzen zaio, behintzat nazionalari argibide eta iritzi sendoago bat, adibidez, Jose Barrionuevok esandakoen ondoren?
Nik beti gauza bera esan dut, Euskadiko Alderdi Sozialistak beti esan du gauza bera, hori kondenatu eta gaitzetsi egin behar diren hitzak dira, onartezinak dira, eta nik uste dut Alderdi Sozialistak beti, Euskadiko Alderdi Sozialistak behintzat, hori beti argita garbi azaldu du, bai eneko Anduezak, bai Deniz Itxaso, bai nik, edo zein, bai denak.
Baina torre barko luke Madrildik era horretako adierazpenen bat zure iritziz, Espainiako Alderdi Sozialistatik?
Atzo Bolainosek oso argitagar hitz egin zuen kongresuan eta...
Gobernuan ez, ministroak ez, diot, alderdia bera,
Era bera da, ez? Nik uste dut Bolainosek norbait dela, ez? Bai gobernuan eta bai partidua, eta nik hitzaioekin era bat ados nago.
Azken galdera bat, itxialdira zauriak Donostian, Odonel Orza Donostiako alkate gairako egintzen barne hauteskunde horietan aurkeztu ostean? Edo zauririk sortu alda?
Ez dago zauririk, eta gainera Alderdi Sozialistak primarioak askotan egin ditu. Eta hortan, guk nik gustatuko litzateke beste partiduak horrelako prozesuak izatea. Horrek, prozesu horiek bakarrik Alderdi Sozialistak egiten du. Argita garbi, eta denok ikusten duzuen olakoak izaten diren. Beste batzuk, ez dakit nola antolatzen dute, baino bai zuzendaritzak esaten duen nori izan behar duen eta gero aukeratzen dute, baino bueno, hori nolabait esaten dan bezala oso zuzenduta dagoen erabakiak dira.
Zein izan beharko luke bere tokia, adibidez, Donostiako zerrenda sozialistan kidetako bat izaliteke Odon Elorza, zure iritziz?
Bueno, oraindik ez dago erabakia, claro, noski, hori ikusi beharko da Marisol Garmendia zer nahi duen eta gaina oso ondo irabazi du. Eta bestela, nik bekauza bere esaten dut beti, Odon Elorza gure kongresuko diputatua da, eta lana badauka.
Jose Nazio Asensio, ba, Gipuzkako ingurumen diputatua eta Gipuzkako sozialisten idazkari nausia. Eskarrik askotan nahi duzun arte.
Osondo, mi eskerzuen.